tidsskala, og jeg er blevet opfordret til at lave sådan en lille tidsskala, som vi kunne så se på, og måske lidt mere i tegneformat, se hvor er vi henne i det. Men vi er sådan cirka halvvejs mellem Moses og så Jesus nu. Og de store, kan man sige, ting, hvis vi tænker på Abraham, så er det cirka 2000 år før Kristus. Moses er 1500 år før Kristus. Og så når vi kommer til David, det er 1000 år før Kristus. Når vi kommer til Esaias, er det 750 år før Kristus. Når vi så kommer til Habakkuk, som vi er her, så er vi i slutningen af det 7. århundrede, så 600 og noget før Kristus. Og når de kommer så i eksil, som det her optakten til, at ikke bare de 10 nordlige stammer, men også det sidste sydlige stamme, Juda, med alle de tilflyttere, der var kommet fra den nordlige stamme, og måske også Benjamin og levitterne, de vil blive ført i eksil, i landflygtighed. Ikke i Assyrien den her gang, men til Babylon. Det er det, der er optakten med det her. Og der, hvor vi er i tidshistorien, det er så efter Esaias, cirka 1500 år efter Esaias, og så ved vi, der gik de der 70 år, hvor Manasseh, den her meget onde konge, og hans søn Joab, som efterfulgte ham, Amon, som efterfulgte ham, og så skete der det under Sefanias og Nahum, specielt under Sefanias, som var den her adelsmand eller fyrstlig slægt, hans indflydelse på Amons unge søn, Josias, hvor der kommer en vækkelse. Og den vækkelse, den bobler op, og der er en fantastisk ting, når de rydder ud i templet, at de finder Guds lovbog, de læser den, bliver anfægtet, ser hvor frygteligt det er, hvordan de har levet og alle de der ting, og så sker der den her meget, meget dybe og gennemgribende reform, i hvert fald fra toppen. Om den virkelig gik helt ned i hjertet, det ved vi så ikke. Så det var under Sefanias og Nahum. Når han kommer til, så siger han ingenting ondt mod Juda. Tværtimod, han opmuntrer dem, fordi de står under truslen af Assyrien, den her mægtige magt, den her meget ægle, sådan grusomme magt. Og han opmuntrer dem, nu har vi reformeret, vi kan holde fast, Gud er med os. Og selv de største trusler, som for eksempel Assyrien kan være, vi behøver ikke frygte dem. Så fortalte jeg sidst, hvordan de her folk fra Ukraine, de angreb ned langs Middelhavet, og på en eller anden måde, så var Assyrien tvunget til at miste sit tag over lige det område omkring Juda, således at Josias med hans reformer kunne udvikle sig, således at Juda kunne gå fri i den periode. Så det var næsten som en, på engelsk vil man sige, en Indian summer, hvor man har en tid, hvor det burde være vinter, men lige pludselig så er det næsten forårsfornemmelser og sådan nogle ting. Der var som om, at der kunne ske noget. Men Gud havde allerede sagt, at på grund af det, Manasseh havde gjort, så var der ingen vej tilbage. Men han holdt hånden over dem, mens det her skete. Og det var en opmuntring til dem. Det var en opmuntring at få deres frihed igen. Men vi kan næsten ikke tro det. Selvom det sker, så er det, at mennesker er så hurtige til at glemme. Jeg er så hurtig til at glemme det, som Gud har gjort, og de lektier, vi har lært. Så allerede under Josias' søn, den første af dem, bliver taget med til Egypten, fordi hans far i slutningen af hans rige, han bliver så overmodig. Og så, mens den egyptiske konge fører sin herre op mod Assyrien, for at støtte Assyrien nu, fordi han kan se, at der er problemer med nede sydfra Babylon og længere østpå med mederne, hvordan de angriber nu Assyrien. Og så for at det ikke bliver tomrum, så går Egypten op for at støtte op omkring det her lidt faldende korthus, som Nahum har sagt, det vil falde. Det vil falde. Og fryd, at det falder, fordi nu skal jeg retfærdighed fyldes. I havde jeres chance til at omvende jer, men I afviste i jeres hovmod og jeres hånd, så må I opleve det her. Når Egypten fører sine hærstyrker op, så, så Josias med overmod, han angriber dem. Og det er, at Egyptens konge siger, jeg har ikke noget at kæmpe imod dig. Vi har ikke noget imod hinanden, så hvorfor gør du det her? Men kæk som han var, det skulle han bare gøre. Så ved lykke og fromme, eller hvordan man nu siger det i den nye oversættelse, så der er en bueskytter, som skyder en pil, og den rammer Josias, så han bliver dræbt. Den gode konge. Og så er det, at efter at Egypten har været deroppe, og det har ikke hjulpet så meget, og det store slag ved Karkemish er sket, og de må trække sig tilbage, så er det, at han har noget at lige gøre regnskabet op nede i Jerusalem. Og så tager han så Josias' ældste søn, Joachas, med sig som gissel ned til Egypten, og siger, jeg vil ikke have, at I ikke opfører jer ordentligt mere. Og det er det, der så sker. Og så sætter han så en ny konge, det vil sige Joachas' bror på tronen, Joachim, og så er det, at det er den situation, vi er i, når Habakkuk kommer til at spille. Så det er jo sådan lidt den historiske situation omkring det. Og Habakkuk, han kan se det her sker. Det kan godt være, at det er i slutningen af Josias' tid, at han kommer, men han kan i hvert fald se, at det går den forkerte vej for Juda. Og han kan ikke forstå, hvorfor Gud ikke griber ind. Sådan kunne måske nogen af os, hvis vi har oplevet vækkelse, og virkelig se, hvordan Gud vækker menighederne. Og der er virkelig fremgang. Og der er en højtid, og der er en storhed, og mange kommer til tro. Så generationerne, der følger efter den der vækkelsesgeneration, de begynder at tale lidt mere sløset, og Gud siger, ja, vi tror på det, men sådan alle de der ting, og ved at lyset bliver lidt ikke så klar, så er det lidt ligesom, hvis man var ude i bushen i Afrika, at der om aftenen, når man først er vågen og skal til at gå i seng, så bygger man meget, meget stor bål op. Og det store bål, det gør, at der er lys meget bredt ud, og ingen af dyrene kommer. Men når man vågner der ved femtiden, og fryser lidt, fordi det er så koldt, og så man kommer, og der kun er meget lille bål, og så man tager sin lommelygte, og så går rundt omkring, så ser man øjnene meget tættere på. Og sådan er det, når Guds lys går ud, så kommer uhyggens mørke tættere på. Og det er den situation, som Habakkuk oplever. Og egentlig er han en mand, som har problemer med Gud. Han er lidt ligesom Job. Han har problemer med Gud, fordi han fatter ikke, og han forstår ikke, hvilken situation vi er i. Det er jo sådan lidt indledende, og jeg vil gerne læse hans problem, og så læse til, hvad vi skal komme til, hvor han egentlig kommer til, fordi det kan være en hjælp til os. Det kan være en hjælp til os, hvis vi virkelig har en krise i vores liv, at finde ud af, at Gud kan godt løse den krise, og så føre mig frem til et punkt, hvor jeg virkelig oplever, på trods af krisen, et overskud. Hvis I nu vender jeres bibler til Habakkuk kapitel 1, og side 833, Habakkuks bog, og jeg læser fra vers 1, og bare ned til vers 4. Det udsagn profeten Habakkuk modtog i et syn. Og så er det Habakkuks ord, der kommer her. Hvor længe, herre? Hvor længe, herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører? Skrige til dig om vold, uden at du frelser? Hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Undertrykkelse og vold møder mig. Der lyder anklager. Der rejser sig fordømmelse. Derfor er loven lammet. Retten sker aldrig fyldst. Uretfærdige omringer retfærdige. Derfor bliver retten fordrejet. Hvor længe vil du lade det her være, Gud? Hvorfor griber du ikke ind? Hvor er du henne? Og så hvis I springer til det sidste vers i Habakkuks bog, kapitel 3 og vers 17 og 19. Igen en oplevelse af frygtelig trængsel, vers 17. For figentræet sætter ikke blomst. Vinstokken bærer ikke frugt. Olivenhøsten slår fejl. Marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden. Der er intet kvæg i indhegningen. Okay, så vers 18. Men, det står der ikke, men det burde der egentlig stå. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke. Han gør min fod let som himmels og lader mig løbe over højderne. For korlederen til strengespil. Hvis man læser det der, så kan man sige, vers 18 og 19, hvor får han det fra? Vi har lige læst kapitel 1, og så læser vi lige der i 3, vers 17. Det hele er håbløst, og så kan han slutte af på den måde. Det er den nøgle, vi skal finde i aften. Hvordan finder jeg frem til det? Hvordan kommer jeg fra vers 17 i kapitel 3 til vers 18 og 19? Hvordan gør jeg det? Det er det, Habakkuks bog handler om. Skal vi bede sammen? Vidunderlig frelser, vi takker dig, at du har et mægtigt ord. Et ord, der skaber liv. Et ord, der fordi det er skaberord, så skaber den det, som den egentlig udtaler. Og du ser livet i os. Du ser også vores spæde og vores svage tro. Og du ser de smerter, nogen af os gennemlever. Og vi er under trængsel, og ofte synes vi, at alt er blevet taget fra os. Men du formår at tænde et lys inde i os, som er ukuelig, og som ikke kan dø, men som endda kan trives og vokse under modgang. Og det er den hemmelighed, vi ønsker at finde igennem Habakkuk i aften. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Jeg elsker den her bog, fordi den er sådan en gåde. Det er en bog, som er så atypisk, og dens løsninger er så atypiske. Fordi på mange måder, så vil jeg skulle sige, jamen hvis jeg har Habakkuk, så er det bare om at tro. Nu skal jeg tro. Men sådan er det slet ikke. Hvis vi starter i kapitel 1, og hvis vi læser videre i kapitel 1, så går det fra, jeg forstår dig ikke, Gud. Hvad laver du? Hvorfor griber du ikke ind? Så kommer Gud, så giver han ham et ord. Det er så den næste lille del af det. Og så fortæller han ham, jeg skal nok gribe ind, Habakkuk. Jeg skal gribe ind, prøv at se på en måde, som du slet ikke forstår. Prøv at se vers 1, vers 5. Se jer om blandt folkeslagene. I skal blive stumme af undren. For jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt. Åh, vidunderligt Gud, du har hørt min bøn, nu vil du gøre noget. Nej, ja det vil han gøre, men det er i hvert fald ikke det, som Habakkuk ønsker. Han siger, jeg griber ind, jeg kan godt se Habakkuk, uretten i landet, uretfærdige omklamrer retfærdige, og det går virkelig ned ad bakke nu. Selvom det var så dejligt under Josias, under Joachim, og jeg kan næsten fortælle jer, at under de næste to konger, Joachim og så Zedekias, der bliver det endnu værre. Så galt, at så må babylonerne komme og tage dem væk. Så det er den situation. Og så siger Gud til Habakkuk, ved du hvad min løsning er, Habakkuk? Det er, at jeg griber ind, men jeg griber ind med Babylon. Hvad? Griber ind med Babylon. Det er lidt ligesom, hvis vi er i et meget, meget fin villakvarter, skal vi bare sige, i Charlottenlund, eller Hellerup, eller sådan en af de lidt dyre forstæder her i København. Og det er et dejligt sted, og alle gør det så fint, og alle sådan er meget, de har overskud, og også overskud om morgenen, når de skal klokken 10 på arbejde, og lige sådan nikker de til hinanden, og sådan nogle ting, fordi de har overskud, der er overskud i de steder. Men skal vi sige, at fra det her fine hjem, der er en, som ikke betaler hans parkeringsbøder. Han er ligeglad. han får de her rykkere, men så vil han tage det til retten, og har aldrig betalt dem, og alle de her ting, og kæmpe. Han har penge nok til at føre det i retten, og sådan nogle ting. Men han har vitterligt gjort det forkert. Så siger Gud til ham, eller så siger Gud i den situation, godt, ham der, ham skal jeg nok tage fat i. Og hvad er Guds middel? Guds middel er, huset ved siden af er til salg, og indflytter rockere. Indflytter de store Harley Davidson maskiner. Indflytter de store tatoveringer og de brede, sådan lidt ildlugtende mænd, som store mænd, de flytter ind. Det er Guds svar til ham. Så vil han sige, Gud, det hænger slet ikke sammen. Parkeringsbøder, kom nu. Og så det der. Hvordan kan det overhovedet hænge sammen? Det siger Gud til Habakkuk. Sådan hænger det sammen. Og det vil Habakkuk slet ikke acceptere. Så vi ser i kapitel 1, vers 12, så siger han, Herre, har du ikke været til fra elgammel tid? Nu skal jeg lige belære dig, Gud. Min hellige Gud, lad os nu ikke dø. Vi skal ikke opleve det her, som du siger, vi skal gøre. Herre, har du ikke sat dem til dommer? Du har lige sagt, at du sætter Babylon til at være vores dommer. Dem der, der er så meget gang i hashhandel, og jeg ved ikke, hvad de er i gang i. De er så uretfærdige. Men dem har du sat som vores dommer. Min klippe, har du ikke indsat dem til at falde dom? Du, hvis øjne er rene til at se, for rene til at se på ondskaben. Du kan ikke engang kigge på de mennesker, uden at du vil vende blikket, fordi din hellige øjne vil ikke engang kigge på dem. Du, som ikke roligt kan se på ulykken og trængsel, som de kan bringe. Hvordan kan du roligt se på sådan nogle troløse, onde mennesker? Tige, når uretfærdige, de der rokker ved siden af, opsluger retfærdige som mig og min kone. Og jeg er måske ikke helt retfærdig, men min kone er. Hun har ikke gjort noget med de her ting. Hvordan kan du gøre det, Gud? Hvordan kan du gøre det? Du, og så kommer han virkelig frem i skoene. Du gør med mennesker som med havets fisk, Gud. Du gør med os, ligesom om vi bare er nogle fisk. De trækker mad sammen op med krogen. Det er som om, de har fået fat i en vidunderlig stime, og den trækker de bare alle sammen op, og vi dør. Det er hans klage til Gud. Han har bedt til Gud om at gribe ind, fordi han kan ikke lide uretten i Juda. Og så kommer Gud til ham, så siger han, det er fint nok. Jeg skal nok gribe ind, Habakkuk, men det bliver på min måde. Og min måde at gribe ind på, det er at sende Babylon. Det kan du ikke, Gud. Det kan du ikke. Det står overhovedet ikke i proportion til det, som vi har gjort. De er så meget mere onde. Tænk, de er afgudstyrkere. De er så groteske i den livsførelse, de fører. Og de er så onde, når de kommer med deres kavaleri og så indtager. Se bare, hvad Nahum har sagt, de vil gøre op i Assyrien. Og det er dem, du vil bruge til at tugte os. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, Gud. Godt. Her er vi i vores problem. Habakkuk, klagende, uforstående, usikker og sådan nogle ting. Det er overhovedet ikke noget. Nu kommer Babylon. Tro. Nu skal jeg virkelig tro og stå ud i tro og synge mig til tro og bygge mig selv op i tro. Slet ikke. Det er værre end det. Gud, det her er håbløst, men det du tænker på er endnu værre. Endnu værre. Så fra kapitel 1 og i begyndelse til kapitel 1, afslutning af kapitel 1, er situationen langt værre end den jeg indledningsvis læste. Hvordan kan han så komme til afslutningen i kapitel 3? Og det er nøglen til Habakkuks bog. Men lad os lige springe tilbage og så kigge på den første kolonne i jeres første side her. Vi har været inde og tale om forfatteren, tidspunktet omkring det, lidt omkring forfatteren. Vi ved intet om Habakkuk. Vi ved, at han skrev den her bog, det er det eneste vi ved, andet end at der er en af de apokryfiske bøger, som på dansk hedder Tilføjelse til Daniel, i kapitel 3 der. Der er der en fortælling af Habakkuk. En fortælling, hvor han har lavet noget brød, og så kommer Gud til ham, og så siger han, du skal tage det brød. Nu taler vi om Israel, ikke? Palæstina, Jerusalem, vi ved hvor det er. Du skal tage det brød over til Babylon. Vi er nu nede ved Basra i Irak. Det skal du tage, det der brød, Habakkuk, skal du tage ned til Basra, og du skal give det til Daniel i løvekuglen. Det står der i de apokryfiske bog, tilføjelse til Daniel. Så tænker man, okay, hvad gør han så? Pakker han det sammen, og så tager han det der? Nej, nej, så bliver han bortrykket af Guds ånd, kommer ned til Babylon, giver Daniel hans brød, og så bliver han bortrykket tilbage. Tror I på det? Jeg tror ikke på det. Der er nogen, der siger, at man kan tro på Judas evangeliet, ikke også? Vi har lige fundet Judas evangeliet. Og det er sådan nogle ting, folk spørger os, jamen, kan det sætte spørgsmålstegn ved Bibelen? Det kan ikke sætte spørgsmålstegn ved Bibelen. Det er lidt ligesom, hvis en eller anden lille afartgruppe kaldte sig Socialistdemokraterne, og var virkelig nazister, og så udgav sig for, at deres skrift, det var socialdemokratisk. Hvad vil Socialdemokraterne gøre? Nå, jamen, vi har næsten det samme navn. Vi kan måske godt tilpasse os det. Overhovedet ikke. De vil afvise dem. De vil jo ikke have noget med at gøre. I er ikke stuerene. I bliver aldrig stuerene. I er ikke socialdemokrater. Lad nu være med det der. Vi vil ikke blandes med jer. Det er det, vi skal tage med sådan noget som Judas evangeliet. Det har intet med kristendom at gøre. Det er en total afart. Og derfor har den aldrig fundet sin plads i Bibelen. Det er ikke som om, hov, har vi mistet den? Man, det skal vi lige have ført med. Det er så langt fra Bibels kristendom, at bare man har læst det her, eller læser de apokryfiske bøger, så ved man godt, hvorfor det ikke er inde i Bibelen. Det er så langt ude, de ting, som de siger. Så det er ingen trussel. Hvorfor det føles som en trussel? Det er, fordi vi har Da Vinci-koden og alle de her ting, hvor man bygger op. Ah, kirken, det er alle dem, der har magten. Så derfor så må de være uærlige. De må være uærlige. Fordi det er dem, der har magten. De gemmer på det. Det er spindoktorerne, der bare spiller deres ting. Vi kan ikke helt stole på, hvad de kristne siger, fordi det er kirken. Venner, på det her tidspunkt, kirken, de var forfulgte. De var undertrykt. Det var ikke virkelig fedt at være kristen. Det var svært at være en kristen. Så lad være med at komme og så sige, det er jo den store, stærke kirke, der prøver at beskytte de her folk. Overhovedet ikke. Det her var vanskelighedslivet. Så derfor, jeg bringer de her ting op, fordi det er lidt aktuelt i tidsblikket nu. Men også for at sige, når I læser jeres Bibel og sammenligner med de bøger, som blev afvist af kirken. Altid afvist. Aldrig accepteret. Jøderne accepterede ikke tilføjelser til Daniel. De accepterede ikke. Det var måske nogle åndelige bøger, som de kunne få lidt ud af, men de afviste. Hvorfor? Og ved, når du læser dem, så kan du sagtens se, at det er ikke noget, du overhovedet vil tro på. Det er så langt ude. Så lykkeligvis ved vi ikke mere om Habakkuk virkelig, end det, der står i den her lille bog. Så det er det, som vi kender ham som forfatter. Men hvis I skal læse lidt ind i den her bog, og nu læser jeg ind i, det er ikke noget, der står i bogen. Han slutter bogen med en salme. Hele kapitel 3 er en salme. Kunne lige så godt have været i salmernes bog. Hvis I springer over til kapitel 1, så vil I se, at det er sådan en overskrift, hvor der står profeten Habakkuks bøn, Al Shik Yonot. Og hvis I ser til skriftanvisninger, så vil I se, at for eksempel i salme 7, så er der lignende musikudtryk i det. Så kapitel 3 er en salme. Han skriver en salme. Han skriver en salme med de musikhenvisninger, som man vil skrive, hvis man var sådan en som Arne eller Hugo eller Jui herinde, som har forstand på musik. Hvor jeg ikke har det. Men de vil kunne skrive det her, fordi de er uddannet i det her. Hvem var uddannet til at skrive kirkemusik dengang? Det var levitterne. Det var dem, der var kirkesangerne. Det var dem, der stod for musikken i templet. Så derfor kan man måske fornemme, at Habakkuk var en levit. Men vi læser ind i skriften. Det er ikke noget, der står der. Men det kunne godt antyde, at det var det. Mere end det ved vi ikke om Habakkuk. Og det, der er, står i tilføjelser til Daniel, den apokryfiske bog der. Det behøver I ikke tage alvorligt. Jeg gør det i hvert fald ikke. Så det er, hvad vi ved om forfatteren. Hvad var hans motiv? Nu er vi nede i sidste del af den første kolonne. Den her bog, den ligner Jonas' bog. Det er ikke ligesom en almindelig profetisk bog. Hvis I husker tilbage til Jonas' bog, så handler det om, hvordan Gud kommer til Jonas og siger, Jonas, jeg vil gerne have, at du tager til Nineve, og du fortæller dem, at det er ude med dem, hvis ikke de omvender sig. Det siger han ikke engang. Du skal bare forkynde, at det er ude med dem. Og Jonas tager benene på nakken, og så i stedet for at tage østpå til Irak, Mosul og det område, så tager han et skib, og så sejler han mod Spanien. Og hele Jonas' bog handler om Jonas og hans liv, og hvordan Gud førte ham af mærkelige veje igennem en stor fisk og ud igen, førte ham til Nineve. Så det er en bog om Jonas. Den her bog, den handler om Habakkuk. Og kun, lidt ligesom salmernes bøger, handler om hans kampe med Gud og hans gennembrud i hans tro. Og det er det, Gud har givet ham. Og det er derfor, Gud har givet ham til os. Fordi han ønsker, at vi skal lære noget igennem Habakkuks oplevelse. Det er ikke ligesom Hoseas, som også var lidt biografisk, hvis vi kan huske, hvordan hans kone forlod ham, og hvordan hun endte op som en tempelprostitueret, og hvordan han skulle tage hende ud af slaveri. Det er de første tre kapitler af Hoseas' bog, men så er der 9 kapitler derefter, eller lidt mere, som handler om Guds ord til Israel igennem det. Det her er ikke sådan. Det her er kun Habakkuk og hans kampe med Gud. Det er det, den her bog handler om. Men ud af det, så er det Habakkuk ønsker at fortælle hans samtid, og også os venner. Det er jo den her måde, jeg kom igennem den her krise. Hør min krise. Det er jo den her måde, jeg kommer igennem. Og det er det, som han har givet dem, som stod over for den værst tænkelige krise. Vi kan tro, at den nordlige rige havde en frygtelig krise, fordi de blev ført bort fra Samaria, ført væk fra Israels land. Frygteligt. Men det, der skulle ske med Juda, var endnu værre. Det, der skete med Juda, det var, at de mistede kongedømmet. De mistede deres konge. Davids konge var ikke længere. De mistede Jerusalem, Guds stad. De mistede templet. De mistede alt. 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 De er jo tilbage til da Abraham begyndte. Hvis I kan huske, eller hvis I kender den der lille brætspil, på engelsk hedder den Snakes and Ladders, slanger og stiger, jeg ved ikke, hvad den hedder for det. Men man kommer op, og så når man slår ens terninger, så kan man gå op af stiger. Op til slutmålet, men så er der en stor slange, og den lander jeg altid på, og så begynder man forfra. Det er det, der sker med Israel her. De begyndte op, og så helt tilbage til begyndelsen. Og det er den krise, de står overfor, og det er den krise, Gud varsler Habakkuk om, og det er den krise, han skal bryde igennem til tro i. Det var så hans motiv, det er at give og fortælle os og hans samtid, hvordan de bryder igennem til tro. Så bogen er opbygget i 2 dele. De første 2 kapitler, nu er jeg i midterste kolonne på side 1. Bogen er opbygget i 2. De første 2 kapitler handler om hans krise med Gud, og den sidste kapitel handler om, hvordan han lovpriser Gud, fordi Gud har ført ham igennem den her krise. Så kan vi så se, hvis vi tager de første 2, eller tager de 2 dele. Man kan næsten sige, at den første del af hans bog, kapitel 1 og 2, den handler først om det her. Gud, du gør for lidt. Du gør for lidt, Gud. Prøv at se. Kan du ikke se? De er uretfærdige derovre. Kongen og hele hans chak, de er uretfærdige. Nu går de imod de stakkels små troende i landet, og det bliver vanskeligt for os. Du gør for lidt. Hvor er du henne? Hvor længe skal vi vente? Hvornår griber du ind? Det her kan du ikke være bekendt. Det er sådan, han begynder. Så går han så videre i kapitel 1, når Gud siger til ham, bare rolig, Habakkuk, jeg kommer, og jeg kommer med Babylon. Det skal nok klare det. Babylon! Du gør for meget, Gud. Nej, nu er det overdrevet. Nu er det er lidt ligesom, hvis jeg har en splint i min finger, så tager du en økse og tager min arm. Hvad er det for noget? Nu gør du alt for meget. Og det er hans næste store klage over for Gud. Det der, det går ikke, Gud. Og så siger Gud til ham, og når han er færdig med det, så siger han, sådan oplever jeg ham. Kapitel 2, vers 1. Og så skal I læse, jeg vil stå på min post, jeg vil stille på mig på vagt, og jeg vil spejde nu, for at se, hvad han vil sige til mig, hvad Gud vil sige til mig. Hvad jeg får som svar på min klage. Nu har jeg sagt det. Jeg har klaget over, at du ikke var til noget, du gjorde for lidt. Nu har jeg klaget over, at du har gjort for meget. Hvad har du egentlig at sige til det? Nu karikerer jeg det. Jeg er sikker på, Habakkuk har ikke været med den indstilling. Men jeg karikerer det, for at vi får en fornemmelse af det. Og så kommer Gud til ham. Og det er meget, meget kort, enkelt svar. Habakkuk, de gode skal nok overleve. Okay? Blot det. De gode skal nok overleve. Godt. Så er vi inde i kapitel 2 nu, og så fortæller Gud ham om, at du skal stole på mig. Jeg ved godt, Babylon kommer og bringer sin frygtelige dom over jer. Den tugt, jeg sagde, vil komme. Jeg sagde det under Moses, sagde det vil komme. Før I gik ind i landet, så sagde Moses til jer, I kan vælge. I kan vælge velsignelse, eller I kan vælge forbandelse. Og I har valgt forbandelse. Hele vejen ned har I valgt forbandelse. Og Gud har ført jer tilbage, og nogen har rykket jer tilbage til velsignelse, men tilbage til forbandelsen. Og nu efter de her 750 år i landet, så er det slut. Nu er det væk. Nu har I brugt op den nådestid, I havde. Men, nu skal jeg fortælle dig, jeg har godt set på rockerne, som du synes var alt for urimelige, at jeg brugte til at tugte jer med. Du skal bare være rolig. De vil også få deres dom. Og så vækker han i Habakkuk, hvad jeg kalder den femfoldige ved over Babylon. Og Habakkuk får det her ord fra Herren, og han ser, hvad der vil ske med Babylon. Han ser Babylons ondskab, og for hver del af den tyranniske ondskab, der er i Babylon, kommer der et ve. Ve over dig. Ve over dig. Ve over dig. Og det er sådan, kapitel 2 slutter. Og han slutter af med at sige, ve over dig, fordi du har din tillid til ting, som ikke er guder. Du er langt ude, og der er ingen redning for dig, når du søger din hjælp den vej. Så det er den ve, der kommer over ham. Og Gud siger til ham, de gode skal nok overleve. De gode skal nok overleve, Habakkuk. De onde vil blive dømt. Og den fornemmelse, at rets vil ske fyldest, den giver, det den første begyndelse på Habakkuk. Gud møder ham og taler til ham, siger, du skal stole på mig, de gode skal nok overleve. Og så fortæller han, ret skal nok ske fyldes. Jeg har set hvert søn. Jeg har set hvert tår. Hver eneste menneske, som fælder en tår her, er måske en spydig bemærkning af nogen på arbejdet. En afvisning fra en, som man holdt af. Eller hvad det nu måtte være. Det, som har gjort ondt. Ingen andre har set det. Gud har set det. Og han siger, det er derfor, jeg er her. Jeg har set det. Jeg føler med dig. Jeg er med dig. Og jeg har løsningen på det. Midt ind i den her V, som han kommer med, så er det, at vi finder nogle perler. Prøv at se vers 14 i kapitel 2. Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed, som vandet dækker havets bund. Midt i det grusomme V over Babylon, så bum, så springer der et lyspunkt op. Og der er et ord, der kommer fra Esajas, som bare fylder Habakkuks tanke. Tænk, der kommer et kundskab, et kendskab til Gud, som i alt det her mørke, det bliver det, der bliver endelig svar. Og han slutter af med sin ve over Babylon med at sige vers 20, men Herren, Gud er i sit hellige tempel. Vær stille for ham hele jorden. Det er måske et godt sted at slutte vores første lille afdeling. Habakkuk, Habakkuk, du har så mange klager mod mig, så mange spørgsmål. Lyt til min svar. og så have tillid til mig. Stille for Gud hele jorden. Det er mig, der styrer. Skal vi tage den der? Gode nyheder, som altid forbliver gode. Så vi er fremme nu med Habakkuk her til kapitel 3, lige for at afslutte den anden del i bogens indhold, på side 1 stadig, og så sidste del der. Så får han lov til at se efter den her meget store, vi skal være stille for Gud. Så kommer så salmen, og så er det, at han får lov til at se Gud. Gud giver ham et syn, og det syn han ser, det er så, hvor Babylon kommer op nordfra, kommer for at udrydde landet, så ser han det her syn, der kommer sydfra, ned fra Sinai, så kommer op, og så ser han Gud i hans vælde. Gud, som styrer tsunamier, Gud, der styrer stjerner, Gud, der styrer jordskælv, Gud, der bare er i kontrol over alt. Lynene er underlagt ham, sol og måne er underlagt ham. Han er universets herre. Han er ikke bare en magt som Babylon. Babylon har nu fået sit dødsdom. Supermagten er ude af billedet. Der er ikke mere for dig. Men Gud forbliver. Gud forbliver i al hans overvældende storhed og glans. Og Gud kommer som en krigerkonge. Han kommer for at befri hans egne, og han kommer for at dømme fjenderne. Og det er det motiv, som vi har kendt igennem mange af profeterne helt tilbage til Joel. Det der med Herrens dag. Nu bruger Habakkuk ikke det udtryk Herrens dag, men det er det samme, han taler om. Den dag, hvor Gud kommer ind for at gribe ind fyldestgørende på jorden. Og det er den der overvældende syn af Gud. Når han ser det, hvad er så hans reaktion? Er det sådan, at og glæde og klap, 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 og nu vinder vi? Prøv at se i kapitel 3 og vers 16. Da jeg hørte det, skælvede mit indre. Ved lyden klaprede mine tænder. Der gik edder igennem mine knogler. Mine fødder vaklede under mig. Jeg venter på, at trængselens dag skal ramme det folk, der vil overfalde os. Ingen er stor. Ingen er stor, når Gud kommer. Der er ingen, der kan bare sådan stå brovtende på sidelinjen og sige, hey, vi vandt. Alle os er små, når Gud arbejder. Og det er det fantastiske med Habakkuk. Og det er egentlig det, der de ting, som vi ser af Gud, er det, der fører ham igennem hans krise. Krisen, hvor er du Gud? Hvorfor griber du ind? Krisen, det kan du ikke mene Gud. Du kan ikke gribe ind på den måde. Habakkuk, stille. De gode skal nok overleve. Det kommer vi så tilbage til i den her sektion, fordi det er de vigtigste vers i den her bog. Og så viser han, jeg er den retfærdige Gud. Jeg skal nok dømme de onde. Babylon er ingen trussel for mig. De er afsluttet, før de endnu når deres højtid. Så er de afsluttet. Det fortæller jeg dig, så du kan fortælle dit folk. De er afsluttet. Selvom de vil være frygtelig stærke og føre jer i landflygtighed, så er de afsluttet som et afsluttet kapitel. Og så ser han Gud i hans, det der aldrig afslutter. Gud, som aldrig vil blive standset. Gud, som ikke en ny magt overtager. Den Gud, som altid har været der og altid vil være der. Når han ser det, og han skælver ved at kende en sådan Gud, og kende, hvad det er, hvad der er for kræfter i Gud, så er det, han siger. Jamen, om så det forår nu, og der ikke kommer nogen blomster, om så ude på markerne, lammene ikke kommer, der er ingen køer, der kælver og alle de her ting, om så intet af det sker, fordi jeg kender dig, fordi du er Gud, fordi du aldrig ophører, fordi du er altid den største og den mægtigste, og jeg skal ikke sætte din dagsorden, du ved, hvornår tiden er inde. Fordi du er til, så er det, han kan sige, så vil jeg juble. Så kan jeg juble. Jeg kan juble, om de smider mig et fængsel ude i gulagen, ude i Sibirien. Jeg kan juble, selvom jeg bliver tværet ud som mennesker, bliver ikke regnet som bare, eller bliver regnet som det værste møg under deres fødder. Jeg kan juble, fordi det kan de ikke tage fra mig. De kan aldrig tage dig fra mig. Og så er det, han siger, og så kan hver hindring på vejen, det vil være ligesom de her stenbukke, hvordan de løber, hvis I har set det på Discovery Channel eller Animal Planet, hvor I ser de her stenbukke bare løbe over de her klippe skråninger, og man tænker, hvad, tænker de ikke, hvor de skal sætte fødderne og sådan nogle ting? Det gør de ikke, de iler afsted. Og så siger han på lignende måde, med de forhindringer, der står mig i vejen, så vil være mine fødder over de her forhindringer, vil være som hinden, der springer, løber over højene. Jeg er ukuelig, hvis du er min Gud, og hvis du har styr på mig, så er jeg ukuelig. Og det er nøglen til Habakkuks bog. Fordi intet skete for Habakkuk, andet end det, som Gud sagde, Babylonerne kommer, Habakkuk, og dommen kommer. Men Gud er med inde derinde i mørket. Det her er Getsemane, venner. Det er Getsemane. Det er en mand, som er på knæ med blod, der pipler ud af hovedet, fordi han er så dybt nede i trængsel. Men som kan sige til Gud, din vilje ske, ikke min vilje. Og så kan rejse sig. Og så når de kommer for at pågribe ham, og Peter så tager sit sværd, og går til angreb med hans menneskelige midler, og skærer Malkus' ører af, så siger han, sæt den svær tilbage i skeden. Og så kommer de forløsende ord, som er forløsende for Jesus, det var ikke forløsende for nogen andre. Skal jeg ikke drikke den kalk, som min far har givet mig? Ikke den kalk, som Pilatus giver mig. Ikke den kalk, som ypperstepræsterne giver mig. Men som min far giver mig. Og det er sejr. Det er troen, når den er ukuelig. Den kan ikke ændres. Krisen var ikke slut. Der var stadig den lange nat. Der var stadig den lange dag. Der var stadig det at blive gjort til synd. At blive gjort til syndebuk. For noget, som man slet ikke havde gjort, men man selv skulle bære det, som svinagtige beskidte mænd har gjort. Det er det. Det her, det er den tro, som Habakkuk får lov til at smage og bryde igennem. Han siger om alt, om vinstokken ikke bærer frugt, om olivenhøsten fejler, om marken ingen afgrøder giver, om fårene forsvinder fra folden. Hvis der er intet kvæg i indhegnen, hvis alt bliver taget væk, så kan jeg stadig juble. Fordi du er min Gud. Du har sejr. Og jeg ved, de gode overlever. Det er så nøglen til Habakkuks bog. Det er den der gennembrud af tro. Og det er egentlig det, som de temaer, som jeg trækker frem. Så vi er over i kolonne 3, bogens temaer. Og jeg har bygget dem op under hvilende tro. Det er at kunne komme igennem til en sådan tro, Hvor man har et dybt personligt kendskab til Gud. Kapitel 2, vers 14. Det er som om en oplevelse af, at lidt, hvis man nu tog alt havet ud af voldgraven, hvis man skal sige det, som egentlig havet ligger i. Hvis man tog alt vandet ud af det, så ville I, og I kiggede ned på det, som er under havet, og ser alle de der små sprækker, små huller, og alle de der ting, der er der. Og hvor man tænker bare, det er umuligt det her. Det er umuligt at dække alt det her. Og så kommer havet og dækker det hele. Der er intet, som det her hav ikke dækker. Det er overalt. Sådan er kendskaben til Gud. Så dybt, der er ikke en krog i mig, som ikke bliver dækket af hans nærvær og hans storhed. Det er den tro, han oplever. Og det er den tro, som kan blive den hvilende tro. Og fordi man tror på en Gud, som vil bringe hans forløsning. Han ved, dommen vil komme over det onde, men han ved også, frigørelsen vil komme for de troende. Og det er derfor, han er opmuntret. Prøv at se kapitel 3, vers 13. Jeg har ikke trukket det her frem, men det skal lige med. Du drager ud for at frelse dit folk. Det er ikke kun dommen over Babylon, men det er også frelse for sit folk. For at frelse din salvede. Du knuser taget på de ugudeliges hus. Men Gud er med. Han kommer som dommer over hans fjender. Men han kommer også. Han vil komme. Om jeg er i Gulag-arkipelagoen derude i Sibirien, så er det kun et spørgsmål om tid. Ja, lang tid. Måske alt for lang tid. Måske 25 år rådner jeg op derude, men jeg ved, den dag har en afslutning. Der er en dag, der er en dagbog i himlen, hvor Gud har skrevet ind, den dag henter jeg Svend hjem. Jeg ved, det slutter. Jeg ved, at min fremtid er ikke her. Min fremtid er der, hvor han er, og alt, hvad han står for, og alt den evighed, de milliarder og milliarder år, der ligger foran. Det er der, min fremtid er. Og det er fuldstændig lige meget, om jeg opnår noget i det her liv. Selvfølgelig er det også godt, men det er ikke det, der er dagsordenen. Det er hans evige liv, der er dagsordenen. Derfor er jeg ukuelig. Og derfor er de ukuelige. Jeg husker ham, måske har jeg fortalt det herinde, hvor han var sådan en lille kristen, en meget lille mand, en kineser. Og han var så glad som en kristen i fængsel der. De havde ham. Hans medfangerne havde ham. Og han sang for Jesus der i templet. Og så gjorde de han måtte ikke synge mere. Og han fik ikke lov til noget som helst. Og så for at ydmyge ham helt, så skulle han tømme det her tank med alt afføringen fra fængslet. Men fordi han var så lille, så kunne han ikke nå ned. Og det var derfor, de udvalgte ham. Så den eneste måde, han kunne tømme det kunne han ikke kunne stå på siden. Han var nødt til at gå ned i møget. Og så tømme det. Og stanken og det hele. Og han tænkte, hvilken ydmygelse. Og da han så blev frigjort fra fængsel, så sagde de, hvordan kunne du overleve sådan noget? Så sagde han, det var himlen for mig. Fordi der kunne jeg synge. Der kunne jeg synge. Og den frygtelige stank, det var parfume for mig. Fordi der var jeg sammen med Gud. Det er jo en ukuelig mand. De kunne gøre alt. De kunne tage hans liv. Men de kunne ikke dræbe det. Det er det, som Stefanus sagde, da stenene faldt over ham. Så sagde han, se, jeg ser himlen åbne. Og ser menneskesønnen stå ved Guds højre hånd. Ukuelig tro. Og det er den tro, som Habakkuk bryder igennem. En tro, som kan bare fortsætte derudad. Hvordan kan du tro på det der, mormor? De har jo sagt, at det er forkert og alt det her. Hvordan kan du blive ved? Og mormor, hun tror bare. Og hun fortsætter med at tro. Og som vi har været inde og fejre, de der russiske babushkaer, som bare foragtede at give de der gamle kirker. Men det var dem, der bar troen videre i Sovjetunionen. Og fortalte de små børn på deres skød, om en Jesus, der var en mægtig frelser. Det er troen fortsatte. Troen er også en tro, der bliver prøvet, ligesom i Habakkuks bog. Og det er det vidunderlige med den her bog. Det er ikke glansbilleder, det her. Det er ikke, det hele er godt, og tro, så får du en Rolls Royce i morgen, og alt det der ting. Det er så langt fra den type sejr. Det er slet ikke sejr. Sejren er, når der ingen Rolls Royce er, når der ikke engang er en folkevogn, når der ikke engang er en cykel, men at man stadig har en glæde i Herren. Det er, hvad tro er. Det er den sejrende tro. Men den kan blive prøvet, og det er derfor, Bibelen er sådan en realistisk Gud. Og du har et valg, ven, ligesom jeg har et valg. Når tingene ikke går min vej, når tingene er paradoksale, når tingene er uransagelige, når jeg ikke fatter, hvor er du henne, Gud? Hvorfor hører du ikke min bøn? Hvor længe skal jeg vente på dig, og hvordan kan du gøre det på den måde? Når den krise kommer, så har jeg to valg. Det ene valg, det er, at jeg kan sige, der er ingen Gud. Der er ingen retfærdig, kærlig Gud til. Færdig. Fordi aldrig vil sådan noget ske, hvis der var. Det er det ene valg. Det andet valg, det er at sige, der er en kærlig og retfærdig Gud. Jeg kan ikke få det til at hænge sammen, men jeg ved, han er der. Det er den trosprøve, som nogle gange vi kommer til at komme igennem. Måske os alle sammen. I hvert fald nogle af jer har været igennem den. Og det er den der trængselstid, at Habakkuk, og det er den trængselssituation, den Getsemane, som Habakkuk skulle igennem. Men han vidste, at Gud var til. Det vidunderlige med Bibelen, og det vidunderlige med den kristne tro, det er mit næste punkt, det er, at det er et trosforhold, hvor man kan have lov til at stille spørgsmål. Det er ikke noget, du skal endelig komme med det spørgsmål. Hvem er du til at stille spørgsmål til Gud? Sådan er det slet ikke. Se på Jobs bog. Se på Habakkuks bog. Jobs bog. Hvorfor går det ud over mig, Gud? Habakkuks bog. Hvorfor griber du ikke ind over for din onde Gud? Salme 73. Hvorfor går det alle dem der godt, som bare altid snyder og sådan nogle ting, og det går mig slet ikke mig godt? Det er så ærligt en bog, ikke også? Og jeg kan så identificere med de her venner. Sådan er det. Men det er en bog, hvor Gud tillader det. Det er meget bedre at være i en kirke med alle de her besværlige studerende, som kommer med alle deres kringlede spørgsmål, og jeg aldrig kan finde ud af, hvordan jeg skal svare det. Så det er meget bedre, fordi, ved du hvad? Det må vi spørge Gud om, og så komme frem til det. Men det er det gode med det. Ved du hvad? Ærlige spørgsmål. Jeg siger til alle, når vi står på strøget her om en uges tid, så vil jeg sige, ved du hvad? Alle spørgsmål. Hvis det er et ærligt spørgsmål, det kan jeg svare. Det vil jeg gerne svare på. Jeg vil prøve at svare på det. Dem, som bare er kritiske, bare for at håne og være kritiske, så behøver jeg ikke gå ind i det, fordi de ønsker ikke svaret. De ønsker bare at sjofle, tro og sådan nogle ting. Så behøver jeg ikke tage det så alvorligt. Men dem, der har et ærligt spørgsmål. Jeg har en tro, der kan begrundes. Det er ikke sikkert, jeg virkelig har svaret lige der. Men Gud har svaret. Men det kræver to ting. Det kræver, du tror på, at han er der. Og det kræver, at du er villig til at vente. Og i den trosprøve, der gør Gud noget i dig. Det gjorde han med Habakkuk. Jeg vil stille mig op, en gammel oversættelse, på min varde. Og så vil jeg spejde, og så vil jeg vente. Hvad vil han sige på min klage? Det er egentlig en god ting, han gjorde der. Det var godt, at han sagde det. Hvor er jeg glad for sådan nogen som Habakkuk. Fordi ellers ville jeg måske ikke have frimodet til at sige, Gud, jeg forstår ikke det her. Jeg vil aldrig sige, hvorfor sover du? Men det er der nogen i Salmernes bog, der har sagt. Jeg vil aldrig ture det, men Habakkuk tør. Og så kan jeg sådan nogle gange, hvis jeg kommer ind i min krise, så kan jeg sige, Gud, det her gør så ondt, jeg er så ked af det her. Men Habakkuk, han ved, hvem Gud er. Han ved, at der er en måde at spørge den guddommelige majestæt ting. Det er ikke bare, hey, kom nu her, nu skal du bare komme. Sådan vil det aldrig være. Nej, han ved, hvem Gud er. Men han ved også, at Gud er en retfærdig og en god Gud. Så derfor, når uret sker, så er der et eller andet i krise. Og Gud, hvordan svarer vi det her? Og så kommer vi til egentlig hovedpointet i Habakkuks bog, og så tænker jeg, hvornår kommer han til den der? Lad os læse det, fordi det her er det, som virkelig den her bog er berømt for. Kapitel 2, vers 1, læser vi igen, og så hører vi Guds svar. Kapitel 2, vers 1. Habakkuk siger, jeg vil stå på min post, jeg vil stille mig på vagt og spejde, for at se, hvad han vil sige til mig. Hvad jeg får som svar på min klage. Så kommer det. Herren svarede mig. Habakkuk, skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent. For det kommer, det udbliver ikke. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Det er mit svar til dig. Og hvis det var svaret, så er det nok. Gud behøvede ikke give ham. Nu skal du se, hvad der sker med Babylon. Nu skal du se, når jeg kommer som krigerkongen og kommer ind i verden. Gud behøvede slet ikke det. Det var nok. Habakkuk, mit svar til dig er, den retfærdige skal leve i tro. Det er en meget, meget vigtig vers. Fordi den bliver gentaget tre gange i det nye testamente. Paulus to gange, og Hebræerbrevets forfatter en enkelt gang. Det er det vers, som gjorde, at vores land er et protestantisk land. Fordi det er det vers, som Martin Luther grublede over. Og han kunne ikke få til at hænge sammen. Og så gik det op for ham. Og han sagde, det var som at komme den her forpinte munk. Var det som at komme ind i himlen. Der er åbnet himlen for mig, sagde Luther. Så lad os prøve at tage den, og så lad os åbne den her. Og nu er jeg om i den anden side, side 2, og så nede der, hvor der står elementer i Guds frelsesplan. Frelse ved tro. Det her vers bliver kommenteret i det nye testamente, og det når den bliver kommenteret i det nye testamente, så er det, at når den kommentar kommer fra det nye testamente over det her vers, så er det det, der var udgangspunkt. Men det var Habakkuks vers. Det var det, Gud sagde til Habakkuk. Så lad os prøve at se, hvad er det, betyder det her med at blive frelst, eller de retfærdige skal leve i tro? Så må vi lidt ind på noget med de bibelske skrifter, eller de bibelske sprog. Hebraisk er et sprog, det er en oldtidssprog. Og det er et sprog, der på mange måder er, jeg vil ikke kalde det er ikke et primitivt sprog, men det er et sprog, som har nogle gruppeord. Og de gruppeord, de kan betyde flere ting. Når man kommer til græsk, så er det et meget mere nøjagtigt sprog. Det vil sige, at det enkelte ord betyder det her, og meget lidt mere. Så det er meget udviklet på den måde græsk. Så kan I se visdommen i, at det nye testamente er skrevet på græsk, selvom det var jøder, der skrev den. Fordi det er meget, meget nøjagtigt, det der skal fortælle os om, hvordan det her hænger sammen juridisk i det nye testamente. Men det gamle testamente maler med en bred pensel. Og sådan er det på hebraisk. Så det her vers, det kan oversættes på forskellige måder. Men der er tre elementer til det, eller sidste del af verset. Den retfærdige, leve og tro. Det er de tre ting, der ligger i det. Det, der ligger i ordet retfærdigt, det kan være det at være en retfærdigt menneske. Eller være et menneske, som virkelig er et godt menneske, men det kan også, at som handler retfærdigt, men det kan også godt betyde at være en, som Gud anerkender som retfærdigt. Så på et tidspunkt i Abrahams liv, når Gud sagde, hvor han var også sur på Gud og sagde, jeg får ingen børn, og det er så urimeligt, og jeg kan ikke klare det mere, og alle de der ting, som Abraham kunne sige, så sagde Gud til ham, se op på stjernerne. Og så ser han stjerne ved himlen. Så siger Gud til ham, Abraham, dit afkom bliver mere end det. Og så kigger han op på stjernerne, og lige på det tidspunkt, så siger han, det tror jeg på. Det tror jeg på. Jeg er overbevist om, at det er rigtigt. Så bliver det regnet til ham for retfærdighed. For lige på det tidspunkt var Abrahams ånd og Guds ånd sammensmeltet. I helt overensstemmelse med hinanden. Det er. Så bliver han regnet for som retfærdig. Så det har det element, hvis vi går til ordet tro, så har det også et element, hvor man kan sige, det er det at stole på nogen, stole på Gud. Abraham stolede på Gud. Han stolede på Gud. Og Gud regnede det til retfærdighed for ham. Jeg stoler på dig, Gud. Så betyder det at stole, men det betyder også det at være troværdig. Ikke bare at tro på nogen, men fordi jeg tror på nogen, så bliver jeg ændret, og jeg bliver også et troværdigt menneske, ligesom den jeg tror på. Og så det sidste element, det er at leve. På mange måder i Gamle Testamente er livet, det er fokuset er her på jorden. Der er ikke så meget om himlen i det Gamle Testamente. Det er det her jo. At leve under sin vinstok og sin oliventræ med sin hustru og masser af bambinier, det er livet. Og lidt rødvin, og så lever man. Så det er det, der er fokuset på det. Men vi ved også, den form for liv har et karaktertræk af det, som vi kender fra Nytestamentet, det nye, det evige liv. fordi det er en helt ny kvalitet af liv, når du er under Guds velsignelse. Og det fører så i det nye testamente til det evige liv. Så det er de elementer, der bygger det her op. Således at nu er jeg i kolonne 2, og så har jeg noget i kursiv der med nogle store bullet points der midt på siden, eller to tredjedel op. Vi kan oversætte det her vers. Den oprigtige person skal leve ved at vise trofasthed. Det kunne oversættes sådan. Den retfærdige skal leve ved at have tro, kan det også oversættes som. Og den kan også oversættes, den der viser troværdighed, vil blive regnet retfærdig af Gud og vil leve. Og den kan også oversættes, den der stoler på Gud, vil blive retfærdiggjort og vil leve. Hvis du tog de ting, og hvis du har med i den her undersøgelse, eller den her studie, vi har også skrevet om det, så skal du prøve at tage de ting, og de vers fra det nye testamente, og så prøve at sætte dem sammen og se, hvad er det, hvor er vi henne her? Men alle de ting passer på Habakkuk. Han er det her, den oprigtige person. Han er en af de oprigtige. Og han skal leve ved at vise Gud trofasthed. Hvis du er trofast, så skal du nok komme igennem den her krise, hvis du fortsætter i det. Han er også den retfærdige, som skal leve af at have tro. Hvis du har tro på mig, så skal jeg nok føre dig igennem krisen. Han er også den, der viser troværdighed og bliver regnet af Gud som en af de retfærdige. En af dem, som Gud vil komme og vinde og frelse på sin tid. Og han er også den, der stoler på Gud og bliver retfærdiggjort. Så er vi helt fremme ved det nye testamente. Så alt det ligger pakket i den lille vers. Og når den så bliver overflyttet til den græske oversættelse, Septuaginta, og Paulus siger, hvordan får jeg udtrykt det her? Fordi det var ikke nytænkning i det nye testamente. Der er ingen nytænkning i det nye testamente. Det var bare, aha, det går op for dem, hvad det egentlig betyder. Så er det så vigtigt for nye testamente at sige, det her er ikke noget nyt religion, ny religion, vi begynder med. Det her er det, vi altid har troet på. Og så er det så vigtigt at have det gamle testament til at bekræfte. Så tænker han, selvfølgelig, det er det, som Gud gjorde med Habakkuk. Tak, den tager jeg, Habakkuk. Og så i Romerbrevet kapitel 1, vers 17, så siger han, ved I hvad, når du får den her tro, så får du en retfærdighed, som ikke er din egen. Og vi kan se, nu vi er nede der ved Nytestamentets anvendelse af det her. Og i kapitel Romerbrevet 1, vers 17, så vægter han retfærdighed. Du får en retfærdighed givet til dig, når du stoler på Gud. Når han så er om i Galaterbrevet, det var tidligere end Romerbrevet, da han arbejdede med de her problemstillinger i Galatien, så lægger han vægt på tro. Det er ikke ved gerninger. Nej. Det er ikke ved at blive omskåret. Det er ikke ved at prøve at gøre alle de her ting, at Gud accepterer jer, fordi I kan slet ikke leve op til det. Jeres lydighed, det er så begrænset i forhold til det, han gjorde. Så vi kan ikke engang komme den vej. Nej, det er ved tro. Det er ved troen alene, at du får den her retfærdighed. Ikke ved andet. Og så i Hebræerbrevet, de bruger den så på en helt anden måde, hvor han siger, en kritisk situation. Kirken er ved at blive splittet. Folk er ved at sige, jeg er ikke sikker på, at jeg skal være en kristen. Jeg går tilbage til jødedom. Og så siger han, venner, stop. Der er ingen vej tilbage i jødedom. Det hjælper dig ikke. Gamle pagt er overstået. Der er ingen vej tilbage den vej. Det er kun den her vej. Og det er kun dem, vi går alligevel. Okay, så siger jeg til jer. Det er kun dem, der bliver og fortsætter med ham. Der lever i tro på ham, der kommer igen. Så samme vers bliver brugt på forskellige måder til at sige sandheder, som er rigtige sandheder, selvom de bliver vendt på forskellige måder. Så lad os gå over til det sidste punkt, som er, at hvor bruger jeg det her? Hvordan anvender jeg det, når jeg ser på Herren Jesus? Der er det her vidunderlige ord om Jesus i Hebræerbrevet kapitel 12, hvor der taler om ham som troens banebryder og fuldender. Det er det, som han gør for Habakkuk i den her bog. Han baner vejen for Habakkuk, og han fuldender vejen. Jesus er den, der baner i vejen igennem den her skov, og han er også den, der beskytter os bagfra og fører os igennem. Det er det, han gør for dig og mig. På græsk, der bruger grammatikken, der er grammatikken vigtig. Der er en et kasus, nej, det hedder ikke, en tidsform på græsk, som hedder aorist, som er en afsluttet form. Og det er en del af det. Når jeg tror på Jesus, dengang for 25 år siden, eller hvornår det nu var, at jeg overgav, snart 30 år siden, da jeg overgav mit liv til Jesus, på det tidspunkt, der skete der noget. Der skete noget evigt på det tidspunkt. På det tidspunkt var jeg ligesom Abraham, og min ånd var helt i overensstemmelse med Guds ånd. Da jeg kom til Gud, så sagde Gud, jeg opgiver. Jeg kan ikke klare det her selv. Jeg giver op. Kom til mig. Hjælp mig. På det tidspunkt, det var lige præcis sådan, han ønskede. Han siger, det er sådan, du skal være i et forhold med mig. Du skal totalt have din tillid til mig. Og når det sker, så kommer livet ind i mig. Helligånden bruger den tro. Troen er Helligåndens middel til at komme ind i mit liv. Det er sket. Det skete på det tidspunkt. Og derfor blev jeg døbt og kunne kendetegne ved min dåb. Der var det sket. Det var færdigt. Men stadig i dag, tror jeg. Fordi stadig i dag har jeg brug for den oplevelse med ham. Så troen er også nutid. Det er en tro, jeg tror på dig nu her. Jeg tror på dig, at du vil give mig et ord til mine venner i aften. At du vil hjælpe mig til at forkynde det her. Så det er en nuværende, levende tro, hvor han fylder ind i mig samme middel. Det er tilliden til ham. Overgivelsen til ham. Det er det, Gud bruger. Og på en dag vil vi alle sammen, hvis ikke Jesus kommer og tager os bort i skyerne, så vil vi ligge ved vores dødsleje. Og den tro, som du har haft på ham, det kan være, at du er dement, du kan ikke holde sammen på det hele. Men den tro, som han har plantet ind i dig, Helligåndens middel i dig, han vil føre dig hjem. Fordi det bygger ikke på dig, det bygger på ham. Sådan er han banebryder og fuldender. Og det er egentlig vidunderligt, at vi kan leve det der. Og man kan sige, at lidt... Der er også et andet ord for tro, i det nye testament i hvert fald, ikke så meget i det gamle testament, det er tro på den måde, det er troen. Jeg tror på det kristne evangelium. Det er troen, dogma, den tro, jeg lever i og har en vis viden. Og egentlig, de tre fløje, hvis man kan sige det, er kirken. Fordi vi har tre fløje i kirken i dag. Vægter troen på alle de tre måder. De etablerede kirker, vores venner i folkekirken, den katolske kirke, venner, de har kæmpet så mange kampe for at bevare den her tro i verden. Og det kan vi være taknemmelige for. Havde det ikke været for en Augustin, så stod jeg sikkert ikke her, fordi så ville Luther ikke have stået her, så ville jeg ikke stå. Det er jo kæmper i troen. Aquinas, selvom der er uenig med mange af dem, så har de gjort meget for Guds arbejde, og vi kan takke Gud for dem. Det er troen, der bliver overlevet fra generation til generation, og vi er... Et land, som har fået lov til at opleve det. Men det er jo ikke den tro, der virkelig frelser mig. Den tro, som vi står som kirke for, det er den tro, hvor man overgiver vores liv til Jesus, og vi bliver retfærdiggjort. Vi forkynder den hver søndag. Vi prøver at bringe evangeliet i alt det, vi forkynder, for at mennesker kan tage den beslutning. Fordi det er den afgørende beslutning. Den mest afgørende beslutning, mennesker kan tage. Men, så det er vores type kirke, som virkelig er reformeret, og vi holder fast ved evangeliet, og det er det vigtige. Og det er fantastisk. Men vores pinsevenner, og hele den karismatiske del af menigheden, de har vist os, at der er også et element til troen, som er en levende form for tro. Jamen herre, vi står over for et problem nu. Nu stoler vi på dig, og nu går vi ud i tro. Og det er jeg. Ønsker ære mine karismatiske venner. For det opildner de til mig, at jeg skal kunne også leve på den måde. Og det takker jeg Gud for, at det førte de med ind i kirken. Så på mange måder, så kan vi ære hinanden i de forskellige fløje af kirken. Fordi vi hver af os kan bære et element af det her. Og ingen af os er fuldkommen i det. Der er svagheder sikkert alle steder. Så det er så, hvordan Jesus er vores banebryder og fuldende. Men jeg vil gerne lige få det her med. Fordi Habakkuks bog for mig er så vigtig, fordi det er mit næstsidste punkt her. Korsets ondskab fremmer Guds ultimative gode. Habakkuk så siger til Gud, Gud, du er så ren, du kan ikke se på de der rokker. Det må du slet ikke se på. Sådan er Gud ikke. Han kan se på alt det snavs. Han hader snavset, men han ser på det. Han er ikke så heldig, at han ikke kan se på det. Og Gud gør ting igennem ondskab, som vi slet ikke kan fatte. Hverken disciplene kunne fatte det, eller Jesu fjender kunne fatte det. Disciplene kunne sige, nej, du er da ikke min tjener. Du kan da ikke ligge der og vaske mine fødder. Hvad tror du? Og så siger Jesus til os, ved du hvad? Hvis jeg ikke vasker dig, beskidte mand, så har du ingenting med mig at gøre. Eller, og jeg skal korsfæstes, overgives til ypperstepræsten, når de skriftlige ord korsfæstes, og så opstå tredje dag. Lad det aldrig ske, siger Peter. Lad det aldrig ske. Vig bag mig, Satan. Vig bag mig, Satan. Skulle Jesus sige til Peter. Så vi forstår ikke nogen gange Guds veje. Og det er vigtigt. Habakkuk fortæller os, vi forstår ikke. Du er en uransagelig. Vi kan ikke få det til at hænge sammen, Gud. Det virker ikke sådan, som det burde være. Nej, men stol på mig. Stol på mig, siger Jesus. Selvom du ikke forstår den krise, du står i nu. Stol på mig. Jeg kender dig. Jeg skal nok føre dig igennem. Fordi den retfærdige vil leve med tro. Skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, jeg takker dig, at du formår. Du siger ikke til os, at det er vores kærlighed til dig, at vi bliver retfærdiggjort. Fordi så vil det bygge på noget inde i os selv. Eller vores fromhed, at vi bliver retfærdiggjort. Men du siger det ved, at vi viser dig tillid. Når vi er noget til en ende i os selv. Når vi ikke kan bygge mere på mere, som vi kan gøre. Det er på det tidspunkt, hvor vi har brug for dig. Hvor vi har brug til for at sige til dig, hjælp mig. Åh Herre, hjælp mig. Fordi jeg kan ikke klare det her. Og jeg evner det ikke. Og det er på det tidspunkt, at du har et middel. Hvorved, at ånden kan flyde ind og forvandle os. Og du kan give os det evige liv. Og du kan gøre, at vi er retfærdige i dit blik, Herre. Alt det vidunderlige, vi har fået ved at sige, vi giver op. Og vi tager imod dig. Jeg takker dig. Det er den måde, du har ført mennesker til himlen. Og jeg takker dig, det er så enkelt at tilgive os, når vi gør det så kompliceret. Men vi takker dig selv, det mindste barn hos os kan tro det her og tage imod dig. Og selv Lasse og Victoria, som ikke er så begunstigede, som vi er, tak, at de har taget imod dig. I stor tillid til, at det du siger, det er sandt, Herre. Og hvor jeg takker dig, at dit liv og kristendom er sådan et vidunderligt middel til alle mennesker her på jorden. Og vi takker dig for det her. Vi ærer virkelig Habakkuk. Med den trængselstid, han skulle igennem, så kunne han gøre det med en sang på hans læber, fordi han vidste, at du levede, og du var med ham. Amen. Tak venner, også for jeres 12.